าคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่14สิงหาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะม็อบฮ่องกงปะทะตำรวจกลางดึกยกเลิกเที่ยวบินต่ออีกเป็นวันที่2สื่อต่างชาติวิเคราะห์ฮ่องกงเสี่ยงดำดิ่งสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะยาวหากการประท้วงยืดเยื้อยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมใหญ่ในอินเดียพุ่งสูงกว่า200คนแล้วช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นค่ะสหรัฐชะลอขึ้นภาษีสินค้าบางประเทศจากจีนดันหุ้นสหรัฐเขียวทั้งกระดานญี่ปุ่นโอดไม่เข้าใจเหตุเกาหลีใต้ถอดรายชื่อประเทศคู่ค้าข้อเกตเตือนระวังยาสีฟันปลอมเกลื่อนเวเนซุเอลาและชาวสวนเวอร์จิเนียเสนอฟาร์มซื่อสัตย์คิดเงินลูกค้าแบบแล้วแต่ให้ส่วนเสริมข่าววันนี้มองโกเลียมอบม้าเป็นของขวัญแทนใจแก่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐคนใหม่และส่งท้ายด้วยบริษัทญี่ปุ่นเปิดตัวหุ่นยนต์บาริสต้าแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและสังคมผู้สูงอายุรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวีโอเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ไปกันที่ฮ่องกงเลยนะคะตำรวจปราบจลาจลเข้าปะทะกับผู้ประท้วงฮ่องกงที่ตอนนี้ปิดตายสนามบินเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะขณะที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงนั้นก็ถูกปิดเป็นวันที่2ติดต่อกันด้านผู้บริหารเกาะฮ่องกงออกมาเตือนว่าสถานการณ์ตอนนี้กำลังมาถึงจุดแตกหักผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงยังคงปิดอาคารหลักของท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงต่อเนื่องเป็นวันที่5ก่อนจะเกิดเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลกับผู้ประท้วงภายในสนามบินนะคะระหว่างที่ทีมแพทย์กำลังนำตัวผู้บาดเจ็บออกจากอาคารผู้โดยสารตำรวจใช้กระบองและสเปรย์พริกไทยเพื่อสลายการชุมนุมซึ่งปิดกั้นทางเข้าออกของทีมแพทย์และตำรวจจับกลุ่มผู้ประท้วงได้อย่างน้อย2คนจากเหตุการณ์วุ่นวายดังกล่าวด้านสำนักงานท่าอากาศยานฮ่องกงออกแถลงการยกเลิกเที่ยวบินขาออกหลายร้อยเที่ยวต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยระบุว่าปฏิบัติการต่างๆของสนามบินนั้นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการประท้วงสร้างความไม่พอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางออกจากฮ่องกงค่ะและมีรายงานการปะทะกันระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ประท้วงภายในสนามบินซึ่งพยายามสกัดกั้นไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปยังประตูขาออกของสนามบินด้วยนะคะด้านผู้แทนจีนประจำสหประชาชาติได้กล่าวว่าการที่ผู้ประท้วงทำลายพื้นที่สาธารณะปิดตายสนามบินปิดกั้นระบบขนส่งมวลชนและใช้อาวุธร้ายแรงถือเป็นการแสดงท่าทีก่อการร้ายขณะที่นางมิเชลบาชเลต์ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกมาเรียกร้องให้ทางฮ่องกงเปิดการสืบสวนกรณีการใช้กำลังกับผู้ชุมนุมโดยเฉพาะการยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงเนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐซึ่งเคยกล่าวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าจะไม่แสดงท่าทีหรือความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกงได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว่าสถานการณ์ในฮ่องกงนั้นตึงเครียดอย่างมากแต่เชื่อว่าจะคลี่คลายไปได้และหวังว่าจะไม่มีใครต้องบาดเจ็บและเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพก่อนที่จะทวีตข้อความว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐเตือนว่ารัฐบาลจีนเคลื่อนกองทัพเข้ามาใกล้พรมแดนฮ่องกงและขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบและปลอดภัยการประท้วงในฮ่องกงเพื่อคัดค้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเข้าสู่สัปดาห์ที่11แล้วและเริ่มต้นจากการคัดค้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดียังจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะก่อนที่การประท้วงนั้นจะขยายผลมาเป็นการคัดค้านการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารเกาะฮ่องกงคนใหม่ให้เป็นการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมขณะที่ทางการฮ่องกงรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บจากเหตุประท้วงเมื่อค่ำวันจันทร์อยู่ที่54คนนะคะมี2คนอาการสาหัสด้านนางแครีแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงออกแถลงการในวันอังคารได้ว่าตำรวจปราบจลาจลตัดสินใจอย่างทันท่วงทีท่ามกลางสถานการณ์อันยากลำบากโดยบอกว่าจะพิจารณาเงื่อนไขและข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงหลังจากเหตุวุ่นวายดังกล่าวนั้นยุติลงไปและเตือนว่าฮ่องกงนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายและการประท้วงจะยิ่งให้ฮ่องกงไปสู่จุดที่ไม่มีทางหันหลังกลับไปได้ค่ะและที่เกี่ยวเนื่องกับฮ่องกงนะคะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ออกมารายงานว่าการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนั้นอาจทำให้เศรษฐกิจฮ่องกงเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกเมื่อกว่า10ปีที่แล้วนะคะและยิ่งสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังกระทบกระเทือนจากสงครามการค้ากับสหรัฐด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับในขณะที่การประท้วงในฮ่องกงยังคงยืดเยื้อโดยไม่มีทีท่าจะสงบลงภาคธุรกิจสำคัญของฮ่องกงอย่างเช่นการท่องเที่ยวและการค้าปลีกก็กำลังประสบภาวะซบเซานะครับเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติระงับการเดินทางมายังฮ่องกงร้านค้าต่างๆปิดดำเนินการชั่วคราวท่ามกลางการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าในระยะยาวความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของฮ่องกงนั้นจะทำให้นักลงทุนต่างชาติลังเลที่จะเข้าไปลงทุนในฮ่องกงด้วยเหตุนี้จึงมีการปรับการคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฮ่องกงในปีนี้ลงเหลือเพียง 0.5% ถึง 1% เท่านั้นนอกจากนี้นักวิเคราะห์คาดด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจฮ่องกงอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยหากว่ามีการหดตัว2ไตรมาสติดต่อกันที่ผ่านมานั้นฮ่องกงเคยผ่านความวุ่นวายทางการเมืองมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ผู้สังเกตการคาดว่าครั้งนี้อาจมีการแทรกแซงทางทหารจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งจะกระทบต่อภาพพจน์ความเป็นตลาดเสรีของฮ่องกงและนั่นหมายถึงความเสียหายต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวคุณทอมมี่หวูนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Oxford Economics ในฮ่องกงให้ความเห็นนะครับว่าดูเหมือนการประท้วงยังไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดง่ายๆและถึงแม้จะสงบลงในวันนี้พรุ่งนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก็คือทัศนคติที่ว่าฮ่องกงกำลังเกิดความไม่แน่นอนซึ่งจะทำให้บริษัทต่างชาติหลายแห่งไม่กล้าเข้าไปลงทุนนั่นเองทางด้านผู้บริหารของบริษัทขนาดใหญ่ในฮ่องกงรวมทั้งสายการบินคาเทแปซิฟิกและเครือโรงแรมเพนินซูล่าฮ่องกงแสดงความกังวลต่อเศรษฐกิจของฮ่องกงทั้งในเวลานี้และในอนาคตนะครับหลังจากผลประกอบการของบริษัทไม่สู้ดีนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่ดัชนีหุ้นของฮ่องกงร่วงดิ่งลงไปแล้ว 9% นับตั้งแต่เกิดการประท้วงเมื่อเดือนมิถุนายนปัญหาทางเศรษฐกิจเหล่านี้กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแคร์รีแลมที่กำลังเผชิญเสียงเรียกร้องให้ลงจากตำแหน่งนะครับสืบเนื่องจากร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นชนวนให้เกิดการประท้วงทั่วฮ่องกงตั้งแต่11สัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์ผู้บริหารสูงสุดแคร์รีแลมกล่าวนะครับว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจของฮ่องกงในขณะนี้รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคซาร์สเมื่อปีค.ศ. 2003โดยแลมใช้คำว่าคลื่นสึนามิทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากผู้ประท้วงนะครับขณะที่รัฐมนตรีการคลังของฮ่องกงพอลชานกล่าวนะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้ถือเป็นความท้าทายและหากการหดตัวยังคงเกิดขึ้นในไตรมาสที่3ก็หมายความว่าฮ่องกงเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนะครับส่วนรัฐมนตรีพาณิชย์ฮ่องกงเอ็ดเวิร์ดเหยาเปิดเผยว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนสิงหาคมนั้นได้ลดลงถึง 31% เทียบกับปีที่แล้วหลังจากที่หลายประเทศรวมทั้งสหรัฐและออสเตรเลียประกาศเตือนพลเมืองของตนที่จะเดินทางไปยังฮ่องกงประกอบกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในปัจจุบันก็ยิ่งทำให้ภาคการส่งออกของฮ่องกงนั้นชะลอตัวลงไปด้วยแล้วก็คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ในมุมมองของผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและคนหนุ่มสาวดูเหมือนแรงกดดันของปัญหาทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะไม่อยู่ในความกังวลของพวกเขาเท่ากับความต้องการเรียกร้องให้ฮ่องกงเป็นอิสระจากจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเดินทางไปอินโดนีเซียเพื่อประชาสัมพันธ์รีสอร์ทที่ใช้แบรนด์ทรัมป์และออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าธุรกิจของตระกูลนั้นก่อปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะโครงการที่ทรัมป์จูเนียร์ช่วยโฆษณานั้นเป็นรีสอร์ท2แห่งบนเกาะบาหลีและในเขตชวาตะวันตกนะคะเขากล่าวว่ามีการลงนามเริ่มโครงการทั้ง2ก่อนที่พ่อของเขาจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็เสริมด้วยว่าตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศครอบครัวทรัมป์ไม่ได้ทำธุรกิจที่เป็นโครงการต่างประเทศเพื่อเลี่ยงภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมค่ะทั้ง2โครงการในอินโดนีเซียนั้นจะใช้ชื่อทรัมป์ในชื่อโครงการนะคะและมีบริษัท MNC Land เป็นผู้พัฒนาที่ดินภายในระยะ3ปีต่อจากนี้โดยบริษัทดังกล่าวนั้นอยู่ในเครือธุรกิจของมหาเศรษฐีและผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของอินโดนีเซียนายแฮร์รี่ทาโนโซดิปโจผู้ที่เคยกล่าวว่าเป็นเพื่อนกับประธานาธิบดี โดนัลด์ทรัมป์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ voathai.com นะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook ซึ่งเรา Facebook Live กันอยู่ในตอนนี้นะคะและ Instagram voathai รวมทั้ง YouTube voathai ค่ะ Direct from Washingtonเข้าสู่ข่าวธุรกิจกันบ้างนะคะที่คึกคักและทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นเขียวกันทั้งกระดานคือเรื่องราวที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะชะลอการขึ้นภาษี 10% สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนบางประเทศนะคะไปจนถึง15ธันวาคมนี้สินค้าที่ได้รับการชะลอการขึ้นภาษีนำเข้าก็ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเครื่องเล่นวิดีโอเกมรองเท้าและเสื้อผ้าซึ่งเดิมทีนั้นมีกำหนดถูกคิดภาษีเพิ่มนับตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปทางการสหรัฐได้ให้เหตุผลว่าการชะลอการขึ้นภาษีจะได้ผลดีต่อผู้ซื้อในสหรัฐเพราะยังไม่ต้องเสียเงินเพิ่มสำหรับสินค้ากลุ่มที่กล่าวไปข้างต้นในช่วงเทศกาลซื้อของขวัญปลายปีค่ะนอกจากนี้ยังมีเหตุผลเรื่องสุขภาพและความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วยด้านนักวิเคราะห์กล่าวว่าข่าวนี้ก็มีส่วนทำให้ตลาดหุ้นในอเมริกานั้นดีดตัวสูงขึ้นในวันอังคารนะคะกล่าวคือดาวโจนส์นั้นปิดบวก382จุดที่ 26,280 จุดนะคะ Nasdaq ปิดบวก153จุดที่ 8,016 จุดS&P ปิดบวก43จุดนะคะที่ 2,926 จุดแต่ราคาทองคำนั้นปิดลบ 0.23% นะคะที่ 1,510 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์นะคะในประเด็นข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของญี่ปุ่นฮิโรชิเกะเซโกะกล่าวผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันอังคารว่าเกาหลีใต้ไม่ได้อธิบายอย่างเพียงพอในกรณีที่รัฐบาลกรุงโซถอดชื่อญี่ปุ่นออกจากการเป็นประเทศคู่ค้าที่ได้รับความเชื่อใจค่ะเขาบอกว่ายังไม่มีคำอธิบายที่กระจ่างว่าเหตุใดมาตรฐานของญี่ปุ่นจึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกของโลกในสายตาของเกาหลีใต้ได้โดยเมื่อวานนี้เกาหลีใต้ประกาศว่าจะถอดชื่อญี่ปุ่นออกจากรายชื่อประเทศคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจและจะนำไปอยู่ในกลุ่มใหม่ที่ถูกใช้มาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าบางอย่างมาจากเกาหลีใต้นะคะนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังถอดชื่อเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศที่ญี่ปุ่นต้องการทำการค้าด้วยเป็นพิเศษโดยประเด็นความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นก็เริ่มขึ้นเมื่อญี่ปุ่นควบคุมการส่งออกวัสดุและเคมีภัณฑ์สำคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังเกาหลีใต้หลังจากที่เกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชยโทษฐานบังคับใช้แรงงานเกาหลีในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลีในปีคริสตศักราช 1910-1945 ค่ะไปกันที่สถานการณ์ในเวเนซุเอลานะคะบริษัทคอลเกตพาล์มโอลีฟออกคำเตือนชาวเวเนซุเอลาให้ระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้ยาสีฟันปลอมซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในเวเนซุเอลาตามรายงานของรอยเตอร์สค่ะโดยทางคอลเกตออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ว่าได้แจ้งเตือนกระทรวงสาธารณสุขเวเนซุเอลาถึงความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอมของบริษัทแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเพียงแต่เตือนให้ผู้บริโภคสังเกตรูปลักษณ์ของกล่องและหลอดยาสีฟันรวมถึงผนึกที่รักษาความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องเขียนเป็นภาษาสเปนด้วยด้านทางสาธารณสุขเวเนซุเอลาบอกว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นนำเข้ามาจากจีนเม็กซิโกและประเทศไทยซึ่งไม่ตรวจพบสารฟลูออไรด์ในยาสีฟันแต่กลับพบสารเคมีปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ค่ะเวเนซุเอลานั้นเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงโดยระดับเงินเฟ้อเวเนซุเอลาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นถึง 33% ภายในเดือนเดียวนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อสินค้าด้านสุขอนามัยของประชาชนซึ่งชาวเวเนซุเอลาต้องซื้อหาจากตลาดมืดที่เสี่ยงต่อการซื้อสินค้าปลอมได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะและที่เกี่ยวเนื่องกับรูปแบบของธุรกิจอีกอย่างนึงนะคะในเวอร์จิเนียมีเจ้าของสวนรายนึงเขานำสินค้ามาขายในตลาดขายผักในวอร์เรนตันรัฐเวอร์จิเนียโดยใช้ไอเดียความซื่อสัตย์มาเป็นการคิดเงินนะคะโดยอาวินเฮนรี่บอกว่าถ้าลูกค้าจะต้องจ่ายเงินตามที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมลูกค้าก็จะใช้ความซื่อสัตย์ในการซื้อผักผลไม้ของเขาและ ก็มีน้อยครั้งมากที่ถูกเอาเปรียบและบางครั้งก็ได้เงินมากกว่าที่เขาคาดเอาไว้ด้วยนะคะโดยลูกค้ารายหนึ่งที่มีชื่อว่าลินดาไรท์บอกว่าเขานึกว่าตัวเองฝันไปเมื่อรู้ว่าเจ้าของร้านปล่อยให้ลูกค้าจ่ายเงินตามที่เห็นว่าเหมาะสมและยังต้องจ่ายเงินให้ผู้ขายเพิ่มอีกเพราะประทับใจในความเชื่อใจของลูกค้าเจ้าของสวนรายนี้นะคะโดยจุดเริ่มต้นของระบบซื่อสัตย์นี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหลังจากที่คุณเอลวินเจ้าของฟาร์มไม่มีเวลาเก็บเงินลูกค้าก็เลยบอกให้ลูกค้าไปวางเงินไว้เองก่อนจะเดินออกนอกร้านนะคะขณะที่นายจอห์นเฮนรี่ลูกชายของเขาก็บอกว่านี่เป็นสิ่งพิเศษที่ให้กับสังคมชนบทในอเมริกาที่ผู้คนในชุมชนนั้นมีความเชื่อใจกันและกันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาฟังข่าวกันต่อค่ะไปกันที่มองโกเลียกันนะคะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมาเอสเปอร์ได้รับม้าจากมองโกเลียเป็นของขวัญและต้องตั้งชื่อให้กับม้าตัวนี้ทันทีค่ะขณะที่เดินทางเยือนมองโกเลียเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและมองโกเลียเมื่อต้นเดือนสิงหาคมค่ะคาร่าบาผู้สื่อข่าววีเอมีรายงานจากมองโกเลียนะคะและคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ขณะที่เยือนมองโกเลียนายมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐตัดสินใจตั้งชื่อมาแชลให้กับม้าที่เขาได้รับมอบจากรัฐบาลมองโกเลียตามชื่อของนายพลทหารจอร์จมาแชลซึ่งเป็นชื่อที่ชาวอเมริกันรู้จักกันดีและเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นมาเกี่ยวกับม้าในมองโกเลียค่ะนายพลจอร์จมาแชลเป็นนายพลทหารที่มีชื่อเสียงของสหรัฐในช่วงยุค1940ซึ่งในเวลาต่อมาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐตามวัฒนธรรมของมองโกเลียนะคะจะมีการมอบม้าเป็นของขวัญแก่แขกของประเทศเช่นเดียวกับม้ามาเชลที่มอบให้แก่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐครั้งนี้ค่ะบรรดานักสังเกตการหลายคนต่างอยากให้ประเด็นที่ยากต่อการตัดสินใจหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านของมองโกเลียอย่างรัสเซียและจีนทำได้ง่ายดายและงดงามเหมือนกับการตั้งชื่อม้าตัวนี้นะคะรูดี้เดอเลียงผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายกลาโหมแห่ง Center for American Progress และอดีตรัฐมนตรีช่วยกลาโหมกล่าวว่ามองโกเลียเป็นชาติที่ตั้งอยู่ในจุดที่กำลังมีเหตุการณ์น่าจับตามองหลายอย่างเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านรอบตัวทั้งจีนและรัสเซียค่ะและเจ้าหน้าที่กลาโหมอเมริกันอาวุโสคนหนึ่งกล่าวนะคะว่านั่นเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐคนปัจจุบันจึงไปเยือนมองโกเลียซึ่งเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวที่ติดตามไปกับคณะนะคะว่าตนเองต้องการมาเยือนมองโกเลียเนื่องจากจุดที่ตั้งของประเทศและมองโกเลียเองก็สนใจที่จะร่วมมือกับสหรัฐเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เริ่มใช้แผน National Defense Strategy หรือ NDS ที่เน้นการปกป้องสหรัฐจากประเทศคู่แข่งอย่างจีนกับรัสเซียค่ะและแผนปฏิบัติการที่สำคัญอย่างหนึ่งในยุทธศาสตร์ NDS ของสหรัฐนี้คือการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งมากขึ้นระหว่างเครือข่ายพันธมิตรของสหรัฐนายเอสเปอร์มองนะคะว่ามองโกเลียเป็นหนึ่งในชาติหลักในอินโดแปซิฟิกที่เขาหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารในระดับสูงกว่าเดิมเขาจัดให้มองโกเลียอยู่ในกลุ่มพันธมิตรใหม่ของสหรัฐอย่างเวียดนามและอินโดนีเซียชาติที่เขาเรียกว่ามีความคิดเหมือนกันในการส่งเสริมอินโดแปซิฟิกค่ะซึ่งส่งเสริมเสรีภาพและการเปิดกว้างมองเห็นคุณค่าในงานของสหรัฐและเชื่อมั่นในเรื่องของการเคารพอธิปไตยของกันและกันซึ่งต่างไปจากยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคอย่างจีนในขณะเดินทางเยือนเอเชียแปซิฟิกในสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมนี้นะคะนายแอสเปอร์ได้กล่าวหลายครั้งว่าจีนบั่นทอนความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกค่ะผ่านความก้าวร้าวทางการทหารในทะเลจีนใต้การขโมยทรัพย์สินทางปัญญาที่รัฐบาลจีนสนับสนุนและมาตรการเศรษฐกิจแบบนักล่านายแอสเปอร์กล่าวขณะแวะเยือนนครซิดนีย์นะคะว่าสหรัฐจะไม่นิ่งเฉยหากประเทศใดประเทศหนึ่งพยายามเปลี่ยนแปลงภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ของตนเองบนความลำบากของเพื่อนบ้านทางด้านมองโกเลียเองนะคะก็หวังว่าจะเพิ่มความสัมพันธ์กับสหรัฐทั้งทางทหารและทางเศรษฐกิจค่ะเพื่อลดการพึ่งพาต่อจีนการค้าของมองโกเลียส่วนใหญ่ในขณะนี้ต้องผ่านทางจีนและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าทางการมองโกเลียในกรุงอูลานบาตาอยากจะมองหาเส้นทางการค้าเส้นทางใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับจีนค่ะและความสนใจของมองโกเลียต่อเรื่องนี้ก็ตรงใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กระตือรือร้นที่จะเพิ่มจำนวนชาติพันธมิตรที่อยู่ใกล้กับจีนให้มากขึ้นขณะที่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐกำลังทวีความรุนแรงค่ะทรัมป์ได้พบกับนายเคามาบัตทุนกาประธานาธิบดีแห่งมองโกเลียเมื่อเร็วๆนี้ที่ทำเนียบขาวนะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับการค้าและความมั่นคงค่ะแบรดลีย์โบแมนผู้อำนวยการอาวุโสแห่ง Center on Military and Political Power หรือ CMPP กล่าวว่าเนื่องจากรัฐบาลมองโกเลียไม่ต้องการกระทบกระทั่งกับชาติเพื่อนบ้านที่ทรงอำนาจมองโกเลียเองก็อยากเสาะหาชาติมหาอำนาจต่างๆที่อยู่ไกลออกไปอย่างสหรัฐเพื่อช่วยคานอำนาจ กับประเทศเพื่อนบ้านทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ voathai.com นะคะนอกจากนี้ก็ติดตามเราผ่านทางโซเชียลมีเดียที่หลากหลายมากขึ้นนะคะทั้ง Facebook ซึ่งเรา Facebook Live อยู่ในตอนนี้รวมทั้งมีวิดีโอที่หลากหลายเนื้อหามากมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์ในฮ่องกงที่เราอัปเดตกันไปนะคะรวมทั้ง Instagram voathai และYouTube VOA ไทยและขอประชาสัมพันธ์กันสักนิดนะคะสำหรับผู้ที่สนใจ Food Fit for Fight แต่ไม่อยากหมดแพชชั่นในการเรียนภาษาอังกฤษฝากติดตามรายการภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกันหน่อยค่ะซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ทางวิทยุนะคะเข้าไปฟังได้ทางเว็บไซต์ voathai.com ทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะ ส่งท้ายกันวันนี้นะคะปัจจุบันญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในหลายสาขาด้วยกันนะคะทำให้บริษัทเทคโนโลยีของญี่ปุ่นต้องหันมาพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อช่วยทำงานในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นรวมทั้งหุ่นยนต์ตัวล่าสุดจากบริษัท Qubit Robotics ที่ทำหน้าที่ชงกาแฟหอมๆตอนเช้าๆจะน่าสนใจขนาดไหนและวิวเอทไทยจะซื้อหานำมาใช้กันหรือไม่คุณทรงพศสุภาผลเรียบเรียงรายงานจากอาราชอาราบาซารีมานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับอย่าแปลกใจนะครับถ้ากาแฟถ้วยที่คุณดื่มที่ญี่ปุ่นนั้นจะไม่ได้ต้มผสมและชงโดยมนุษย์แต่เป็นฝีมือของหุ่นยนต์ตัวใหม่ที่ผลิตโดยบริษัท Qubit Robotics นะครับคุณมาซาฮิโร่คาโน่ประธานบริษัท Qubit Robotics กล่าวว่าทางบริษัทนั้นผลิตหุ่นยนต์ชงกาแฟขึ้นมาเพราะต้องการสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าไปพร้อมกับกาแฟหอมๆนะครับบริษัท Qubit Robotics คือผู้ผลิตเครื่องจักรกลที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ในหลายสาขารวมทั้งในเรื่องของความบันเทิงและด้านอาหารนะครับซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ญี่ปุ่นมีอัตราการเกิดต่ำอายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นและก็เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆนะครับคุณคาโน่อธิบายการทำงานของหุ่นยนต์ชงกาแฟนี้ว่าลูกค้าต้องเริ่มด้วยการเดินไปสั่งกาแฟด้วยตัวเองผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนกับเวลาสั่งกาแฟที่ร้านกาแฟทั่วไปนะครับจากนั้นก็ไปนั่งรอเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำกาแฟตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งรวมถึงล้างเครื่องกล่องกาแฟให้ด้วยครับหุ่นยนต์โรโบบาลิสต้าตัวนี้มีระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆได้ด้วยตัวเองรวมถึงลักษณะกาแฟที่ลูกค้าแต่ละคนสั่งตลอดจนการแสดงออกของลูกค้านะครับเมื่อได้จิบกาแฟแก้วนั้นเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานต่อไปนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่กาแฟแก้วต่อไปนั้นจะรสชาติดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้ลองมาฟังเสียงคนที่ได้ลองสั่งกาแฟจากหุ่นยนต์ตัวนี้กันครับ
It's very funny, I think. Funny, and it's a new experience. Yes.
คุณแอนรูฟินูลูกค้าของเจ้าโรโบบาริสต้าบอกนะครับว่าตนรู้สึกสนุกสนานที่ได้สั่งกาแฟกับหุ่นยนต์ตัวนี้และก็ถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่น่าสนใจและสำหรับรสชาติของกาแฟนั้นคุณกิลลูกค้าอีกผู้หนึ่งบอกนะครับว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับ
The aspect of the desk is a little bit strange because the robot is looks like a human being. That's what a little bit strange. But for the coffee, I guess it's pretty good.
ครับบริษัท Qubit Robotics ตั้งเป้าว่าจะขายหุ่นยนต์ตัวนี้ได้300ตัวนะครับภายใน2ปีและนอกจากชงกาแฟแล้วยังจะพัฒนาให้ทำเครื่องดื่มอื่นๆด้วยรวมทั้งอาจถึงขั้นทำอาหารได้ในอนาคตอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวราเมนหรือแกงต่างๆนะครับก็เรียกว่าเป็นการขยายลายสินค้ากันไปนะครับแต่หลังจากที่ได้ชมวิดีโอหุ่นยนต์ชงกาแฟตัวนี้ก็มีคำแนะนำนะครับว่าหากต้องการสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้ามากขึ้นก็อาจจะใส่เสียงเพลงหรือว่าให้หุ่นยนต์เนี่ยส่งเสียงทักทายลูกค้าตอนเช้าๆเข้าไปด้วยก็จะดีครับ
โอ้ฮายโยโกไซมัสไอจังAki-chan いくちゃん、いちろうちゃん、うっちゃん、えっちゃん、おはよう、おはようございます。
ครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
เก่งจังโคเซจังโกจังโอไฮโอ
ทักไทยยามเช้าโอไฮโอโกไซมัสนะคะลารายการของเรากันไปกับข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ